havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 29-mart, seshanba. Birozdan so'ng Ozodlik onlayn eshitirishi boshlanadi. Demak, bugungi Ozodlik onlaynda O'zbekistondagi pul taqchilligi muammosi muhokama etiladi. Ungacha esa xabarlar bilan tanishib olsak, Misrning Egypt Air uchog'ini garovga olgan shaxs qo'lga olindi. 29-mart kuni ertalab bortida 81 yo'lovchi bilan Iskandariya shahri aeroportidan Qohiraga parvoz qilayotgan uchoqni noma'lum shaxs garovga olib, Kibrisning Larnaka aeroportiga qo'ndirgandi. Garovga olingan uchoq bortidan dastlab aksar yo'lovchilar qutqarildi. Uchoqda qolgan 3 nafar yo'lovchi va 4 nafar ekipaj a'zosini qutqarish va garovga olgan shaxsni qo'lga olish payti hech kimga ziyon yetmadi. Kibris prezidenti uchoqni garovga olish terrorizm bilan bog'liq emasligini ta'kidladi. Germaniya tashqi ishlar vaziri Frank-Walter Steinmeier Markaziy Osiyo davlatlari bo'ylab safari doirasida 30-mart kuni Toshkentga keladi. Bu haqda O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi axborot xizmati bugun ma'lum qildi. Tashrif davomida Frank-Walter Steinmeier O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va boshqa o'zbek rasmiylari mulozimlari bilan uchrashadi. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi bayonotida aytilishicha, so'zlashuvlar chog'ida O'zbekiston va Germaniya o'rtasidagi o'zaro hamkorlik aloqalari va uni rivoji, istiqbollari, mintaqaviy va xalqaro dolzarb masalalar muhokama etiladi. Ta'kidlash joiz, Frank-Walter Steinmeier ayni vaqtda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining amaldagi rais hamdir. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov kelasi oy oxirlarida Moskvaga tashrif buyuradi. Moskvada prezident Vladimir Putin bilan o'zbek armiyasini zamonaviy qurollar bilan ta'minlash masalasini muhokama etadi. O'zbekiston prezidentining Moskvaga safari 25-26 aprel kunlariga rejalangan. Novosti agentligi Rossiya moliya vazirining o'rinbosari Sergey Strachekka tayangan holda prezidentlar muzokaralar davomida o'zbek armiyasini modernizatsiyalash masalasini ham muhokama qilishini bildirdi. Prezident Vladimir Putin Islom Karimovni o'tgan yil Ufada bo'lib o'tgan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti paytida Moskvaga rasmiy safar bilan kelishga taklif etgan edi. Qirg'izistonda hokimiyatni kuch bilan bosib olishga harakat qilganlik ayblovi bilan qamoqqa olingan muxolifatchi O'zbekiston maxsus xizmatlari bilan aloqa qilgani iddao qilinmoqda. Bishkekdagi birinchi jamoatchilik milliy telekanali 27 mart kuni huquq tartibot tuzilmalariga tayangan holda bu borada tayyorlagan maxsus lavhani namoyish etdi. Lavhada aytilishicha, xalq qurultoyi harakati yetakchisi Ernest Karibekov O'zbekiston milliy davlat milliy xavfsizlik xizmatlari bilan hamkorlik qilganini isbotlovchi audio materiallar milliy xavfsizlik xizmati tomonidan e'lon qilingan. Bundan tashqari Karibekovniki ekani iddao qilingan elektron pochta yozishmalari ham ochiqlangan. Ernest Karibekov va uning yaqinlari hozircha bu xabarga munosabat bildirmadi. 25 mart kuni Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi hokimiyatni kuch bilan bosib olishga harakat qilinganlik ayblovi bilan muxolifat liderlari Bektur Asanov, Kubanchbek Kadirov va Ernest Karibekovlarni hibsga olgan edi. AQSh federal qidiruv byurosi FBI San Bernardinoda terrorchilik amallariga qo'l urgan shaxslarning iPhone'ini uni ishlab chiqargan Apple kompaniyasi yordamisiz ocha olganini bildirdi. FBI qanday qilib iPhone smartfonini buzganini ochiqlamagan. FBI Kaliforniyadagi terror hujumlarini amalga oshirganlardan birining iPhone'ida tergov uchun muhim ma'lumot bo'lishi mumkin deya Apple shirkatidan uni buzishga yordam berishni so'rayotgan edi. Apple shirkati terrorchi smartfonini ochib berishdan bosh tortib kelayotgandi. Apple rahbari Tim Cook iPhone'ni buzib kirish shirkatning boshqa barcha mahsulotlari xavfsizligini tahdid ostiga qo'yadi deya bildirgan edi. Ayni vaqtda Apple shirkati o'z mahsulotlari xavfsizligini yana ham mustahkamlash harakatida ekanini bildirmoqda. Ozarbayjon Oliy sudi taniqli huquq faoli Intiqom Aliyevning qamoq muddatini 7,5 yilga qisqartirdi. Oliy sud 28 mart kuni yarim yil mobaynida qamoqda saqlangan Intiqom Aliyevni shartli ravishda ozodlikdan mahrum qilish to'g'risidagi qarorni chiqardi va avvalgi sud instansiyalarining hukmlarini bekor qildi. Shunday qilib 53 yoshli faol 2014 yil avgustida soliqlarni yashirish va noqonuniy tadbirkorlik faoliyatida ayblanib hibsga olingan Intiqom Aliyev shartli ozod etilgan. Ukraina parlamentidagi 3 yetakchi partiya bugun yangi koalitsiyani tashkil etadi va parlament spikeri Vladimir Groysmanni bosh vazirlikka nomzod etib ko'rsatishi kutilyapti. Partiyalar bu borada kecha kelishib olishgan edi. Parlamentdagi yangi koalitsiya amaldagi bosh vazir Arseniy Yatsenyuk, prezident Petro Poroshenko va sobiq bosh vazir Yuliya Timoshenko mansub bo'lgan partiyalardan tuziladi.
+420 602 612 713 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlik onlayn eshitirishi dasturini har doimgidek Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilyapmiz. Bugun seyshanba, Toshkentda soat 19:05, demak, Ozodlik onlayn endi har seyshanba kuni.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning seyshanbaga ko'chgan ilk muloqotini boshlayapmiz. Demak, bugungi muloqotimizda aksar o'zbekistonliklarni tashvishga solayotgan, qiynayotgan muammo o'zbek so'mi, naqd so'm qayerga g'oyib bo'lmoqda degan savolga javob izlaymiz. Bu dasturda bevosita ishtirok etish imkoniga egas. Buning uchun O'zbekistondan tashqarida bo'lsangiz, Skype manzillarimiz Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovozga qo'ng'iroq qiling. O'zbekiston ichkarisidagilar esa ijtimoiy tarmoqlar, xususan WhatsApp va Viber hamda Imo orqali bizga bog'lanishlari mumkin.
Demak, Ozodlik onlayn dasturida ishtirok etish uchun iltimos, Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillaridan foydalaning. Bundan tashqari WhatsApp, Imo, Viber orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Demak, WhatsApp, Imo raqamlarimiz +42 0 724 971 539, Viber raqamimiz esa +42 0 602 612 713. Barcha raqamlar bizni, demak, saytimizda ham bor. Ozodlik onlaynni jonli eshitmoqchi bo'lsangiz, saytimizga kiring, o'sha www.ozodlik.org, YouTube portalimizda youtube.com /ozodlik radiosi, Facebookda Ozodlik radiosi deb bizni topib, biz bilan do'stlashing va jonli eshitish tugmachasini bosasiz sahifamizda. Bundan tashqari Ozodlik radiosini Android va iPhone'lar uchun ilovalarni o'rnatishingiz mumkin, agar telefonlaringiz smartfon bo'lsa. Va unutmaslik lozim, ananaviy, demak, sunniy yo'ldosh orqali va demak, qisqa to'lqinlarda Ozodlik radiosini tinglash mumkin va bu dasturimizda ishtirok etishingiz mumkin. Dastur davomida yana demak, biz bilan bog'lanish va biz bilan demak, o'rtoqlashish imkoniyatlarini aytib o'tamiz.
Demak, Ozodlik onlaynda siz o'zbek so'mi, naqd o'zbek so'mi qayerga g'oyib bo'lmoqda? Alisher, eslatib o'taylik, bu birinchi marta mana shu O'zbekistonda yil sayin, kun sayin, oy sayin kuchayib borayotgan naqd pul taqchilligi muammosiga bag'ishlangan birinchi jonli muloqotimiz emas. O'tganda ham bu mavzuni bir necha bor ko'targanmiz, ammo aftidan muammo kun sayin keskinlashib bormoqda. O'zbekiston hukumatining bu muammoni hal qilishga qaratilgan chora-tadbirlari yoki noto'g'ri yo'nalishda bormoqda yoki chala bo'lib o'z natijasini bermayotir. Xullas, yana bu mavzuni, yana bu muammoni kun tartibiga hayotning o'zi qo'ymoqda. Demak, naqd pul qayerga g'oyib bo'lmoqda? Bu haqdagi fikr-mulohazalaringizni biz bilan o'rtoqlashing. Bu muammoni anglashda, uning ko'lamini, unga izlanishi lozim bo'lgan yechim choralarni, demak, bugun muhokama qilishda ekspertlarimiz yordam beradi. Toshkentdan iqtisodchi G'olibbek Xoliqnazarov hamda Londondan moliyaviy tahlilchi Nodirbek Nuriddinovlar bugungi suhbatimiz ekspertlari. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. G'olibbek, mana sizdan boshlasak, Toshkentdan, faqat Toshkentdan emas, O'zbekistonni butun viloyatlaridan, Qoraqalpog'istondan bizga bo'layotgan aksar murojaatlar aynan naqd pul taqchilligi muammosi bilan bog'liq. Demak, mamlakatda mana shu muammo 2010-yildan ko'rina boshlagan bo'lsa, bugun 2016-yil martiga kelib turib, yechimini topish o'rniga aksincha keskinlashayotganga o'xshaydi. Shu o'xshaydimi, aslida ham shundaymi, G'olibbek?
Albatta, hozir naqd pulni muammosi juda ham kuchayib ketganiga men ham ko'p guvoh bo'laman. Hozir masalan, bank strukturalarida obnalichka degan narsa bor, ya'ni tushirdagi pulni naqdlashtirib berish. ayrim gap so'zlar eshitib qulog'im eshitgan gap so'zlar qaraganda hozir 20%gacha chiqqan deyishadi. Shundan bilsa bo'ladiki, hozir O'zbekistonda naqd pul muammosi juda ham dolzarb bir masalaga aylanganiga ishonchim komil.
Rahmat Qorabek. Demak, Nodirbek, sizga murojaat qilmoqchiman. Mana bizga mana shu mavzuni kun tartibiga qo'yishimiz bilan bir nechta o'sha sobiq banker yoki shu sohada ishlaydiganlardan sharhlar kelyapti. Shulardan bittasida yozilishicha, demak, mamlakatdagi iqtisodni ko'rsatadigan, uning qanchalik sog'lomligini ko'rsatadigan nima deymiz, simptomlardan biri aynan mana shu pul monetar vaziyati, shu sohadagi finans sektoridagi vaziyat. Sizga Londondan turib, O'zbekistonda mana shu naqd pul taqchilligini kuchayib borayotgani, hukumat qanaqadir choralar qo'llayotganiga qaramasdan kuchayib borayotgani qanaqa kasallikni simptomi bo'lib ko'rinyapti? Marhamat.
Endi albatta mani Uxolibekdan farqli o'laroq hozir O'zbekistonda bo'lmaganligim uchun bu narsaga bevosita to'g'ridan to'g'ri guvoh bo'layotganim yo'q, lekin shu narsa ham ma'lumki, naqd pul o'zi faqat O'zbekistonda emas, butun dunyoda pul sirkulyatsiyada yurishi, ya'ni naqd pul sirkulyatsiyada yurishi bir nechta muammoga eshik ochib beradi. Ya'ni u pulni hozir sirkulyatsiyada qancha qolgan qolmaganligini kontrol qilishni, bu pulni agar masalan davlat sirkulyatsiyadagi pulni sonini kamaytirmoqchi bo'lsa qanaqasiga taxmin qilishlarini va shunga o'xshagan bir ko'plab narsalarga yo'lini bekitganligi uchun ko'pchilik dunyo davlatlarida ko'proq elektron pulga o'tish degisi tendensiyasi bor va O'zbekiston ham xuddi o'shanga o'xshab naqd puldan ko'ra shu elektron pulga o'tish bosqichlarini qo'yishgan. Ammo bu yerdagi eng katta muammo bizda O'zbekistonda bu infrastruktura masalasi. Misol uchun Yevropada yoki Amerikada yoki biror xohlagan bir kapitalist davlatingizda hozir borgan sari naqd pul ko'tarib yurish kamaygan bo'lishini sababidan bittasi odamlar o'zini elektron kartochkasini bemalol ishlata oladi. Xuddi naqd puldek va hatto undan ham kengroq tarqalgan turib ishlatsa bo'ladi. Magazinga borib kartochkadan to'lasa bo'ladi yoki bir hisobdan boshqa hisobga bemalol o'tkazsa bo'ladi va agar naqd puli kerak bo'lsa borib bankomatlardan bemalol pul yechib olsa bo'ladi. Mani tushunishim bo'yicha hozir bu narsa infrastruktura O'zbekistonda qo'yilmaganligi juda katta bir muammoga sabab bo'lyapti. Ya'ni hozirgi kunda bu infrastrukturasi bo'lmasdan turib odamlar pul ololmayotganligini oqibati shu bo'lyaptiki, go'yo davlat pul sirkulyatsiyadan kamaytirganligiga o'xshaydi. Bu iqtisodiy nazariyaga ko'ra agar davlat pul miqdorini kamaytiradigan bo'lsa, bu olib keladigan oqibat shu bo'ladiki, odamlarda qo'lida pul kam bo'lganligi uchun kamroq pul xarajat qilishadi. Pul kamroq xarajat qilishganligi uchun talab kamayadi. Talab kamayganligi uchun narxlar ham tushish kerak va yalpi ichki mahsulot ham tushish kerak. Yalpi ichki mahsulot tushdi degani O'zbekistonning iqtisodi zarar ko'rdi degani. Ya'ni davlatning o'zida bu pulni tanqislashtirish bu davlatni o'zining intereslarida emas, o'zining foydasiga bo'lmaydi.
Ya'ni paytda bizda menimcha yalpi ichki mahsulot hajmi ham oshib boryapti yildan yilga. Iqtisodiy o'sish sur'ati rasmiy statistikaga qaraganda 8%ga yaqin, 7.5%ga. Nodir, shu yerda mana shu siz boshlagan mavzuni davomiga o'xshagan bir sharh bor, o'zini bank deb tanishtirgan muallif yozyapti. Naqd so'm pulni sun'iy kamaytirib, taqchillik hosil qilinishining asosiy sababi bu dollar kursidir. Shu sun'iy yo'l bilan Rustam Azimov, ya'ni O'zbekiston moliya vaziri, dollarni o'zbek so'miga nisbatan oshib ketayotgan kursini to'xtatmoqchi. Bu usulni qariyb 20 yildan beri ishlatadi. Lekin natijasini hamma ko'rib turibdi. Baribir yordam bermaydi, bera olmaydi. O'zbekistonning ekonomikasi, finans sektori og'ir ahvolda. Bu hozirgi davlat kattalari buni tuzata olishmaydi, chunki unda butun davlat korrupsiya piramidasi qulab tushishi mumkin. Shuning uchun mana shunaqa sun'iy yo'l bilan kelayotgan giperinflyatsiyani salgina orqaga surish mumkin, deyapti. Demak, o'zini mana shu bank sohasi mutaxassisligiga ishorat qilgan mushtariyimiz. Nodir, nima deysiz? Rostdan ham mana shu hukumat qo'llayotgan choralar asos muammoni hal etish emas, balki giperinflyatsiyani bekitish uchun qilinayotgan choralarmi?
Boya aytib o'tganimdek, bu naqd pulni sirkulyatsiyadan kamaytirish bu davlatni qo'lidagi bir omillardan bittasi. O'zi har bitta davlat o'z qo'lida ikki xil iqtisodiy haligiga kelganda, iqtisodiy siyosatga kelganda ikki xil omili bor ishlatsa bo'ladi. Ya'ni bittasi shu monetar siyosati, boshqasi bo'lsa davlatni o'zini xarajatini oshirish yoki soliqlarni kamaytirish omili. Agar bu o'zini iqtisodiga qandaydir turib bir ta'sir ko'rsatmoqchi bo'lsa, shu ikki omildan bittasini ishlatadi. Endi hozir bu siz o'qib bergan emailda bir balgina qayingi borki, buyoqda hozir o'zbek so'mi bilan xorijiy valyutani orasidagi bog'ni ko'rsatib bergan. To'g'ri, agar hozir bir davlatda agar o'z mahalliy valyutasiga talab oshadigan bo'lsa, bu to'g'ridan to'g'ri o'sha valyutani narxini ham oshiradi. Ya'ni qanday qilib oshiradi? Bu ikki xil oshirish yo'li bor. Yo foiz darajasini ko'paytiradi, chunki odamlar ko'proq bu aytaylik o'zbek so'mi bo'ladigan bo'lsa, o'zbek so'mini sotib olib bankka qo'yib foiz olgisi keladi. Yo haligini boshqa valyutalarga nisbatan qadrini oshiradi. Ya'ni ayni paytda ikkalasi ham ro'y berishi kerak. Endi bu yerda bitta muammo borki, hozir biz ko'rib turibmizki, dollar narxi xususan oshganicha oshib boryapti. Hozir mana qarib qancha 6000
dan tepada.
Shu 6400 qanchadir edi shu oxirgi qaraganimda.
6200 lar atrofida.
Ya'ni bu degani hozir so'm tanqisligi valyutani dollarni ko'payish yoki kamayishiga hech qanaqangi ta'sir qilmayapti.
Ya'ni ta'sir qilmayapti.
Bu degani hozir bu davlatni bir qandaydir monetar bir siyosati deb ko'rishga men bir tarafdan qarshiman, chunki bir Rustam Azimov bu narsani o'ylab, shu valyutani men tanqislatib qo'yaman, odamlar valyutani taliya sotsin, chunki nima bo'ladi agar hozir o'zini o'zbek so'mi agar yo'q bo'ladigan bo'lsa, men borib dollarni sotishimga majbur bo'laman, ozgina qo'limga so'm tushsin, borib turib taliya qilaman deb turib, borib turib bozorda taliya qilaman. Bilasiz?
Yo'q, gapiravering boshqa. Endi demak, siz bu fikrga qo'shilmaysiz. Ayni paytda
qisman qo'shilaman. Menimcha bu yerda kattaroq bir muammo shundaki, boya G'olibbekni aytganidek, bu yerda hozir juda katta bir qora bozor faktori ham mavjud. Ya'ni G'olibbek aytganidek, hozir obnalichka qildirish uchun odamlar 20%gacha pul to'lashni boshlashdi degan. Demakki, ancha muncha shu kerakli strukturada o'tirgan, shu nima deydi, ключевой pozitsiyada o'tirgan odamlarni manfaatida shu narsa bo'ladiki, ma'lum bir paytgacha shu pulga odamlarni haligisi qiyinlashsin va o'shanga shu obnalichka qilib bera oladigan odamlarni ishi sal yurishadi.
Yana demak, o'sha sevimli mavzuyimiz korrupsiya piramidasi yana.
Ha, ya'ni korrupsiya piramidasi albatta bu ishni ichida roli bor. Agar bevosita bu narsani sababchisi bo'lmasa ham, buni orqasidan baribir pul qiladigan va ularni haligisiga foydasiga ish qilinayotgani ko'rinib turibdi bu narsada.
Rahmat Nodirbek, imkon bo'lsa biz bilan suhbatda qoling. Suhbatimizga Toshkentdan yana bir bank mutaxassisi Toshbek qo'shiladi. Assalomu alaykum Toshbek.
Assalomu alaykum.
Yaxshimiz. Mana hozir Nodirbek aytdi, davlatni manfaatida emas, naqd pulni o'sha sun'iy ravishda ushlab turish yoki uni kamaytirish muomaladan. Bunda o'sha yalpi ichki mahsulotni hajmi ham kamayishga majbur bo'ladi degan ma'noda gapirdilar. Agar to'g'ri tushungan bo'lsam, xo'p, o'sha muomaladagi, bilmayman uni mutaxassislar nima deydi, pul emissiyasi deydimi, naqd pul emissiyasi deydimi, o'sha muomalaga chiqarilgan nechidir trillion so'm, kimdir uni yoqmayotgan bo'lsa olib kirib, kimdir uni ko'mib qo'ymayotgan bo'lsa, qani shu pullar nima uchun muomalada yo'q va nima uchun bugun bechara pensioner o'sha plastikka olish kerak bo'lgan 30% 40%lik naqd pulini olish uchun kunlar davomida besamar navbatda turibdi. Nima uchun bugun istalgan odam bankka borib plastikdan, mayli bankomatni qo'ya turaylik, bu boshqa masala, bankdan o'sha naqd pulni ola olmay qoldi, nima uchun? Qani shu haligi naqd qo'lda bo'lishi kerak bo'lgan pullar? Toshbek. Alo. Menimcha uzilib qoldi. G'olibbek, biz bilanmisiz?
Ham bo'ladimi?
Ha, G'olibbek, siz ayting shuni, bo'lmasam qani shu? Mana shu emissiya qani?
Ha, hozir Londonda o'tirgan ekspertlarni diqqat bilan eshitdim-da. Endi men Toshkentda o'tirib, hukumatni tanqid qilaman-da, Londonda yurgan odam o'zbek bu hukumatni maqtasa bir g'alati sharoit.
Yo'q, kishi maqtamadi, biz tushunishga harakat qilyapmiz hozir. G'olibbek, maqsad faqat tanqid yo maqtash emas.
Yo'q, tushunishdaki mana bitta gapni, davlatni bizda shunaqa hali ham bizni sovet odamlari bizadi, Stalin boboni anaqa kechayu kunduz xalqni o'ylab, peshonasini tirishtirib, mana shu xalqim qachon bir odam bo'ladi deb yuradi deb o'ylaymizda hukumat haqida. Lekin mana men shunaga mana 2002-yil men Janubiy Koreyadan qaytib kelganman, o'qishni bitirib. O'sha davrdan beri rosa ko'p yuqori mansabli amaldorlar bilan uchrashganman-da. Har xil bahonalar, har xil sabablar bilan. Orasida bironta vatanparvardan mayl bilimi saviyasidan tashqari bironta bir vatanparvar, misol uchun O'zbekiston qandoq bo'ladi, xalqim qandoq bo'ladi deganini uchratmadim. Ishonasizmi, ministrdan tortib oddiy kollej rahbarigacha hammasi muttaham brigadirlardi.
Xo'p, endi savolimga javob bering G'olibbek. Qani naqd pul, trillionlagan pul emissiyasi qani?
Masalan, to'g'ri, mana savolingizga javob shuki, bu naqd pulni qisishi bu hozirgi hokimiyatni, hozirgi hukumatni anglagan siyosati, anglagan, ya'ni bular bilib shuni qiladi-da. Chunki nimaga savol tug'iladi? Chunki agar mana O'zbekistonning iqtisodi nima deyano, brutto vest, netto vest deydi-yu, shu londa olganda O'zbekiston iqtisodi 31 million aholini boqolmaydi-da. Masalan, o'sha pul sirkulyatsiyasi, agar pul masalan 31 million aholiga masalan o'sha pensiyasini, stipendiyasini, boshqa oyligini vaqtida berib, masalan 1-2 milliondan har bir qo'liga berursa, giperinflyatsiya kuchayib ketadi. Tushunyapsizmi? Chunki iqtisodda, real iqtisodda kuchi o'sha chiqqan trillion so'mni qudratini ko'tara olmaydi. Ya'ni o'shani yukini ko'tara olmaydi real iqtisod, O'zbekiston real iqtisodi. Shuning uchun hukumat, masalan bizani hukumat shunaqaki, hech qachon bir ochiq siyosat olib bormaydi. Hamma siyosat bizada anaqa xufiya.
Xo'p, menga qarang, G'olibbek, men iqtisodchi emasman. Mana tushunishga harakat qilyapman. Bu yerda ham, Yevropada ham, deyarli G'arbda ham hech kim iloji bo'lsa naqd pul ko'tarib yurmaydi. Naqd pul muomalada juda kam. Endi qarab turing, o'sha chiqarilgan naqd pullar qayerda? Bular o'sha hukumat uni sun'iy yig'ishtirib olyaptimi yoki boshqa joyda aylanyaptimi?
Xalq naqd pul xufiyasi O'zbekistonning 80%gacha iqtisodi xufiya joyda. Masalan, mafiya orqali, shu pora orqali, ya'ni ki mana biz tasavvur qiling, mana iqtisodni tushunish uchun, mana o'sha pul sirkulyatsiyasini tushunish uchun, ya'ni bir tasavvur qilish kerak. Mana pensioner, o'quvchi, byudjetniklar davlatdan pul oladi. Ya'ni hukumat, mana tepada o'tirgan Karimov ularga, ya'ni Londondagi aytganlar endi soddaga gapirganda, Karimov o'sha masalan bozorchidan o'shani mafiyodan, dehqondan yoki bir o'sha real iqtisoddagi pul aylanmasidan soliq, boshqa to'lovlar orqali yig'ib olib, o'qituvchiga, pensionerga, studentga pulni tarqatish kerak. Lekin bizada hukumatni shunaqa ongli siyosati shundaki, biladiki agar shu real sektordan o'sha pul aylanayotgan xufiya iqtisoddan pulni olib qo'ysa, birinchidan o'zi zarar ko'radi, chunki o'sha korrupsion sxemalar juda kuchli. Ikkinchidan agar ulardan olib bularga bersa, bular nima qiladi? Pulni sarf qilishni boshlaydi. Sarf qilgandan keyin bular narxini oshiradi. Shunaqa qilib giperinflyatsiya kelib chiqishi, ya'ni bu yerda yana ham masalan biz O'zbekiston statistik ma'lumotlar xufiya bo'lgani uchun bilmaymiz-da biz. Masalan, hech kim bilmaydi O'zbekiston iqtisodida real naqd pul miqdori qanchaligini hech kim bilmaydi. Balki Centrobankka yoki Markaziy bankka.
Yo'q, biz ham so'radik. Bizga ham bu haqda javob berishmadi. Endi G'olibbek, qisqagina menga savolimga javob bering. Hukumat mana shu giperinflyatsiyani ushlab turish uchun naqd pul taqchilligini sun'iy ravishda ushlab turib, uni kuchaytiryaptimi yoki bu muammoni hal qilishga kuchi yetmayaptimi?
Birinchidan, mani iqtisodchi va shu yerda yurgan siyosatchi sifatida fikrimki, bu hozirgi hukumatni ongli siyosati, ongli. Ya'ni ular bilib shuni qiladi. Chunki, masalan, O'zbekiston hukumatida juda ham aqllilar, ya'ni o'sha quvlar rosa ko'p. Masalan, qattan pul olishi, qatti mana elementar narsa, ilgari fermerlar har chorakda atchot topshirib, davlatga har chorakda, misol uchun, pulini to'lardi. Hozir shuni har oyda qilib qo'ydi. Ya'ni har oyda fermer hokimiyatga borib aksiya topshirib, hamma to'lovlarni qilib, keng keladi. Ya'ni pulni, ya'ni real iqtisoddan pul undirishni hukumat juda yaxshi biladi, lekin qilmaydi shuni. Bu ongli siyosat.
Rahmat, rahmat G'olibek. Ha, biz bilan birga qoling. Hozir mana Toshbekni ulashga muvaffaq bo'ldik. Toshbek, fikr bildirib olsin iltimos. Hozir siz bilan imkon bo'lsa biz bilan qoling. Toshbek, demak, siz shu savolga javob bersangiz. Bu hukumatni G'olibek aytmoqchi, ongli yuritayotgan siyosati mahsulimi mana shu keskinlashib borayotgan naqd pul taqchilligi yoki bo'lmasam ko'rilayotgan chora-tadbirlari noto'g'ri yo'nalishda ketayotgani, yoki ularni yetarli emasligi bilan bog'liqmi?
Endi bu ikkala fikrga ham bir nima deydi qisman qo'shilsa bo'ladi. Yaqinda bir nima deydi bundan bir yil adashmasam 2013-yil edi. O'sha 5000 TL so'm chiqqanida ana endi bir naqd pul bilan bo'lgan vaziyat yaxshilanadi degan bir xalq orasida bir fikr yuritiluvdi. Oradan bir ozmuncha vaqt o'tmay baribir yana shu narsaga bir yuz kelyapmiz. Endi bu yerdagi bo'layotgan siyosat shundoq bo'layaptiki, iloji boricha naqd puldan ko'ra shu elektron, ya'ni plastik aylanmasini ko'proq ishlatilsa degan siyosat targ'ib ketyapti. Bu bilan bir inflyatsiyani jilovlash, ya'ni bir hozir bankdan bir chiqib ketayotgan pul shu ko'chaga chiqib ketyapti-da, qaytim yo'q. Shuning natijasida bu inflyatsiya darajasi o'sib ketmasligi uchun hukumat bir shu yo'lni tanlagan bo'lyapti, ya'ni plastik degan yo'lini. Shu natijasida lekin bir nima deydi aholi o'rtasida sotsialni bir qanaqadir bir nima kelib chiqyapti, chunki plastik hamma joyda ham yo'q, o'tmaydigan, bunga qo'shimcha bir teniy ekonomikadagi pul aylanmasi bor. Shu bir-biri bilan munosabat hozirgi kunda shunaqa bir keskinlik, bir tarqichilikni bir avjiga chiqayotgan bir mahalni ko'rsak bo'ladi.
Toshbek, mana aytyapsizki, bankdan chiqib ketyapti pul, qaytim yo'q deyapsiz. Uni kimdir g'amlab qo'yyaptimi, tushunmadim.
Marinova chiqib qo'yyaptimi, nimaga?
Yoki qanaqadir markaziy bankka parallel strukturalar bormi, ya'ni markaziy bank vazifasini bajarayotgan?
Endi bu yerda bir ikkita nuqtai nazar bor-da. Birinchisi, davlatga bo'layotgan bir aholining o'rtasida ishonch kam. Ya'niki bir topshirilayotgan pul.
Ishonch kam bo'lsa, qaytanga so'mni topshirib yuborishi kerak, lekin so'mni g'amlab o'tiribdi, deyapsiz.
Yo'q, so'mni g'amlab o'tirayotgani yo'q. Bu aholi bunday bir inflyatsion jarayon ketayotganligi uchun boya aytib o'tdim, bu yerda bir teniy ekonomikani o'zini nimasi bor. Shuning uchun bir odamlar o'zini bo'sh mablag'ini bir ishonchli, ya'ni nima deydi, tvirdoy valyuta deydi, shu dollarda jamlab qo'yish harakatida bo'ladi. Birinchi navbatda. Ikkinchi navbatdagi eng katta bir nima, hozir mana siz o'zingiz bir savolingiz bilan olib keldingiz, shu narsada mamlakatni konvertatsiya yo'liga, ya'ni legal yo'llar bilan konvertatsiyaga bir ega chiqmaslik uchun aholi o'rtasida katta talab bor dollarga. Ya'ni bir mol olib kelinadi, shu nima deydi, savdogar bilan bo'ladi, odamlar bir
demak, naqd so'm qora valyuta qora bozorda aylanyapti va faqat qo'ldan qo'lga o'tyapti, bank chetlab o'tdi.
Albatta, albatta.
Endi shu yerda Toshbek, men eslatib o'tmoqchiman, bu Ozodlik onlayn, o'zbek so'mi qayerga g'oyib bo'lmoqda? Nima uchun O'zbekistonda naqd pul taqchilligi kuchayib ketmoqda degan savol haqida gaplashyapmiz. Marhamat, Skype manzillarimiz WhatsApp, Imo va Viber orqali siz ham suhbatga qo'shiling. Toshbek, G'olibek, Nodirbek, mana shu suhbatimiz oldidan O'zbekiston bank tizimi mutasaddilaridan biri mutaxassis bilan gaplashdim. Afsuski, u kishi jonli suhbatda qatnasha olmaydi, lekin fikrlar shunaqa bo'ldiki, bu muammo O'zbekistondagi bank sektorining muammosi emas. Bu umumiyatla iqtisodiy o'sha struktura muammosi. Ya'niki, siz nima uchun naqd pul bankka, bank aylanmasiga kelmayapti degan savolga javob topmoqchi bo'lsangiz, avvalambor mamlakatga kirayotgan tovarlarni qaysi yo'l bilan kirayotganiga e'tibor bering. Aksar tovar, aksar import mollar o'sha tadbirkorlari qo'lida, pul tadbirkorlar qo'lida, lekin tadbirkor molni import qilar ekan, aksar qismi kontrabanda yo'li bilan kiryapti. Bu tamojnadan, demak, qayd qilinmayapti. Tamojnada qayd qilinmasa ekan, u savdo o'sha tochkalarida, deymizmi, do'konida, bozorida uni ochiq terminal orqali sota olmaydi. Sotsa, demak, bu bankda ochiq qancha savdo qilayotgani ko'rinadi va soliq undan qayerdan keldi bu mol degan savolni qo'yadi. Shuning uchun kontrabanda yo'li bilan kirgan tovarni soliqchidan bekitish uchun u naqd pulda oldi-berdi qilishga majbur. Va ikkinchisi, Ostoshbek aytgandek, yana o'sha bankda konvertatsiya bo'lmagandan keyin qo'lidagi naqd pulini yana qora bozordan aylantiradi. Shuning uchun bu birinchi navbatda bojxona problemasi, bu birinchi navbatda soliq problemasi va keyingina bank sektorini muammosi. Bankka odamlarni naqd pulini ushlab o'tirishdan umuman manfaat yetmaydi. Keragi yo'q degan fikrni bildirdi. Mana shuni sharhlasanglar, marhamat. Nodirbek eshitayotgan bo'lsangiz, sizdan boshlasak.
Endi bu fikrlarga qisman qo'shilaman. Endi hozir bir narsa deyishga ham qo'rqib qoldi odam darro agar
qo'rqmasdan gapiravering fikringizni.
Teoretik, ya'ni nazariy tarafdan bir narsani gapiraman desam, darro bu hukumat nima qilyapti, unaqa degan gaplar bo'lyapti. Men bu yerda faqatgina shu o'zim ko'rgan, kuzatgan nazariy tarafdan bu narsani bir tushuntirib o'tmoqchiman. Endi
demak, bu faqat pul monetar emas, iqtisodiy muqaga munosabatlar tizimiga borib taqalyapti shekilli, Nodir.
Albatta, albatta. Ya'ni bu yerda juda bir vaziyat shunaqangiki, bu narsani sababi faqatgina bu yoki faqatgina mana bu boshqasi deb turib aytish juda qiyin, chunki bu yerda bir nechta narsani bir kombinatsiyasi o'rtada bor. Mana boya suhbatchingiz aytganidek, odamlarda hukumatga ishonch bo'lmasligi bu juda katta omillardan bittasi. Ya'ni men hozir agar bankka pul qo'ysamki, uni abnav qila olmaydigan bo'lsam, 20% to'lashimga majbur bo'ladigan bo'lsam, nima qilaman borib bankka u pulni berib? Ya'ni o'zimda ushlab turaman o'sha pulni yoki borib valyuta kerak bo'lgan paytida bankdan borib sotib ola olmaydigan bo'lsam, faqat ko'chada olishim kerak bo'lsa, albatta men naqd pulni o'zim ushlab turaman, o'zimni qo'limda ushlab turaman. Lekin shu muammo bo'layaptiki, hozirgi kunda bizda odamlarni o'zida, ya'ni yeb ichishiga kundalik xarajatiga naqd puli qolmagan. Ya'ni odamlar, demak, aksariyati o'zi naqd pul o'zbek so'mining ustida o'tirib olgani yo'q. Ya'ni agar bu narsa dollar haqida gap ketsa edi, men tushunardim. Odamlar shu dollarni sotib olyapti-da va dollarni ishlatmasdan ushlab turibdi. Lekin unaqa bo'ladigan bo'lsa edi, qayta sirkulyatsiyada bozorda o'zbek so'mi ko'payardi. Hozir bo'lsa bizning muammomiz aynan o'zbek so'mini tanqidchiligi. Ya'ni odamlarda so'm yo'q. Bu gap valyuta haqida, dollar haqida ketmayapti. Demak, bu yerda faqatgina ko'rilishi mumkin bo'lgan ikki xil narsa bo'ladi. Yo haqiqatda boya bildirilgan fikrlarga o'xshab, odamlar shu har ehtimolga qarshi ertaga menga pul kerak bo'lib qoladi deb turib, o'zini pulini ustida o'tirishdi, o'zbek so'mini ustida o'tirishdi, lekin bunda o'zligisi ham manfaatdor bo'lmaydi, chunki dollar oshgan sari o'zini qo'lidagi naqd pul qadrsizlashib ketaveradi. O'shaning uchun ularga ularning ishiga yaramaydi pulni ushlab turish. Ikkinchisi bo'lsa, bu ataylabdan ayni shu bank tizimiga yetib borgan pullar qaytadan sirkulyatsiyaga qo'yilmayapti. Va bu narsa qaytadan sirkulyatsiyaga qo'yilmaganligining sababi, ya'ni rasmiy nuqtai nazar, rasmiy valyutadan statistika tarafidan yoki rasmiy pul deganimizda nima nazarda tutayotganiga agar qaraydigan bo'lsak, O'zbekistonda pul muammosi yo'q, chunki Markaziy bank pul ishlab chiqaryapti, ya'ni hech bizda pul chiqarishni to'xtatdik deb turib e'lon qilayotgani yo'q. Agar bu faqatgina shu giperinflyatsiyaga qarshi kurash bo'lsa edi, boshqalik bo'lsa edi, ular rasman Markaziy bank biz pul miqdorini kamaytiramiz, qanaqa kamaytiramiz, biz o'zimizni pul ishlab chiqarishni to'xtatamiz deb odamlardan pulni sotib olishimiz uchun qarz ga pul so'raymiz deb turib, haligidan bozordan pulni yig'ishtiradi. Lekin ayni bu narsani qilayotgani yo'q. Demakki, bu valyuta bozoridagilarga bu haligini bermoqchi emas. Ya'ni biz pulni kamaytiramiz, o'shaning uchun shunga ko'ra ishingdan tutinglar degan bir informatsiyani bermoqchi emas. O'shaning uchun men bu fikrga unchalik qo'shilmayman. Ya'ni buni orqasida valyutani yoki inflyatsiyani oldini olish maqsadi borligi uchun qo'shilmayman. Lekin nimaga endi banklarda aynan pul yo'qligi masalasi, men yana shu boya gaplashganimizdek, shu korrupsion tizimiga borib taqalishiga meni ko'proq shu taraf meni ishontirishni boshlayaptiki, chunki hozir bo'layotgan vaziyat klassik iqtisodiy nazariyaga to'g'ri kelmayapti. Aytganimdek, agar pul tanqidchiligi davlat tarafidan qilingan bo'lsa edi, yalpi ichki mahsulot tushish kerak edi, narxlar tushish kerak edi. Unisi ham bo'lmayapti, bunisi ham bo'lmayapti, pulni qadri ham ko'tarilayotgani yo'q. Ya'ni pulga talab ko'paygan sari qadri ham kuchayish kerak, unisi ham bo'lmayapti. Demakki, bu yerda aynan shu oqishotni, iqtisodiy nazariy oqishotni buzadigan bir struktura o'rtada turibdiki, mana shu pul tanqischiligidan
kimlardir katta manfaat
qilinayotgan narsa.
Rahmat Nodir, mana shu yerda yana bitta sharh, bizni Facebook sahifamizdan olingan bir sharh o'qimoqchi edim. Bu o'sha O'zbekiston bank tizimi mutaxassisini pul qayerda degan savolimizga pul tadbirkorning qo'lida degan gapiga o'ziga xos javob bo'ladi. Bizdagi import bilan shug'ullanadigan firmalar asosan naqd pulda savdo qilishadi. Ulardan perechisleniya yoki terminalda tovar olish imkonsiz. Ularni ham tushunsa bo'ladi, import uchun dollar sotib olishadi. Dollar sotib olish uchun naqd pulda so'm kerak. Unaqa katta summani so'mda yetishning imkoni yo'q. Agar terminalda savdo qilishgan taqdirda ham katta summani yechish uchun yaxshi tanishlar bo'lish kerak va kamida 9-12% atrofida shapka talab qilinadi. Natijada ikki yo'l qoladi. Faqat naqd pul asosida ishlash yoki narxni kamida 20% ga ko'tarish. Yana boshqa muammo bo'lsa, AQSh dollarining qora bozordagi kursining keskin oshib tushishi. Dekabr oyida hisobidagi so'mni yechgancha bir necha ming dollar zarar ko'rgan odamlar haqida eshitdim. Tovarni 5400 so'mdan hisoblab sotishgan, pulni yechguncha kurs 6000 so'mga chiqib ketgan. Shuning uchun ham qonuniy asosda tuzilgan magazinlarda narx qimmatroq, shu bilan katalog kamroq bo'lib qolaveradi deb yozyapti. Demak, tadbirkorlardan bittasi. Toshbek, alo, eshityapsizmi? Toshbek, demak mana shu tadbirkorni qo'lida pul va tadbirkorga esa hozirgina Nodirbek aytgandek bankka pulni, yo mana bu sharhlovchi aytgandek bankka pul qo'yishdan manfaatdorlik mutlaq yo'q. Shunday taqdirda, demak, hukumat bundan keyin nima qilishi mumkin u, nima qilyapti?
Endi bilyapsiz, bilsangiz agar bir qandaydir bir choralar ko'rilyapti, ya'ni yaqindagina bir shu pochta bir jamg'armasiga kirganimda shu plastik kartochkalarni bir reklama deymizmi, shunaqa targ'ibot aksiyasiga duch keldim. Ya'ni hozirgi kunda shu o'zinglar ham bir yoritib borgan shu pensionerlarni, ish maoshlarni, shu iloji boricha naqd pulga bo'lgan maosh orqali, ya'ni davlat tarafidan beriladigan pullarni miqdorini faqat plastik kartochka orqali o'tkazishga bir targ'ibot, ya'ni bir aksiya katta ketyapti. Endi bir yana bilasizmi, yana bir qanday shunday bir fikr borki, bu hozir bu yo'lga qo'yilgan tizim, ya'ni davlatni nima deydi, aholi o'rtasidagi bo'lgan majburiyatda oylik pensiyalar va qora bozori o'zini aylanmiy strukturasini o'zida bir munosabati bor. Davlat o'zini nimasi bilan bir nima deydi, kuchi bilan bir qandaydir bir kerakli mahalda qora bozoriga bosim o'tkazgan mahalla o'zini bir qisqa muddatlik bir qandaydir nimalariga ega chiqadi, ya'ni ko'zlagan maqsadlariga erish yo'li mexanizmlari bor. Lekin bir hisobdan olib qarasangiz, bir nima deydi, tadbirkor, ya'ni bir nima deydi, bir o'sha bir payt bo'ldi, Rossiyadan kelayotgan bir pul oqimlari, boshqa bir mamlakatlardan keladigan pul jo'natmalarini hisobiga O'zbekistonda shu o'rta qism nima deydi, tadbirkorlik bilan shug'ullanadigan qatlam mavjud bo'ldi-da, shu qatlamni mavjudligi shu qora bozori kuchayishiga o'zini ta'sirini o'tkazdi. Ya'ni odamlarda qo'lda pul paydo bo'lib, bir qandaydir bir boyish, nima deydi, bir o'zini ehtiyojlarini qoplash nimasiga ega bo'ldi, qobiliyatiga ega bo'ldi. Shuning uchun bu narsani hozir bir qandaydir bir keskinlik bilan miqdorda buni buzadigan bo'lsangiz, bu nima deydi, butun bir qandaydir tizimni, odamlarni bir kambag'alchilikka olib kelib, bir qandaydir bir keskin salbiy oqibatlarga olib kelish ehtimoli bor. Shuning uchun bu yerda bir juda ham ehtiyotkorlik bo'lib, bosqichma bosqich nima deydi, liberallash sohasiga qarab degan qadamlar bu yerda foyda beradi degan fikrlarga qo'shilsa bo'ladi.
Rahmat, rahmat. Demak, shu yerda suhbatimizga Anvar Karimov qo'shilmoqchilar, adashmasam. Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Anvarbek, marhamat. Mana shu naqd pul taqchilligi muammosi qayerdan kelib chiqyapti sizning nazaringizda?
Endi men hozir Toshbek, G'olibbek, Nodirbeklarning fikrlarini eshitdim. Bular barchasini aytib o'tishdi. Lekin bu azgina Nodirbek meni o'ylashimcha xato qildilar valyuta masalasi bo'yicha, chunki agar valyuta bozoriga valyutani so'm berilsa, hozirgi davrda 2 barobar miqdorda oldingi yillarga nisbatan ko'proq aylanmasi bor valyutani. Masalan, valyuta qora bozorida oldin taxminan 1 milliard dollarga yaqin so'm aylangan bo'lsa, keskin barcha mamlakatlarda to'g'ri yetishda oshganligi sababli valyuta qora bozorida so'mma aylanmasi ham 2 barobar oshgan. Chunki dollarni oldin 3000 so'mga olingan bo'lsa, hozir 6000 so'mga olinadi. Bu bitta sababi, bular barcha sabablarni aytib o'tdinglar, mana o'zingiz ham aytib o'tdingiz. Keyin yana bitta sabablardan bittasi hozirgi o'sha aynan so'm yo'q bo'lib qolishi paxta davriga to'g'ri keladi, chunki valyuta tushumlari paxta sezoni unchalik bo'lmagan va neft
bozorida hozir yo'q-ku, vali anaqa paxta mavsumi emas, hozir mana keskinlashib ketdi.
O'sha davrdan qadam bosishni boshlagan. Men hozir davom ettiraman gapimni. Paxtadan, neftdan, mehnat muhojirlaridan valyuta tushumlari kelmagan. Bu valyuta tushumlaridan banklar o'zini foizini olib qolib, bu Markaziy bank bilan o'zaro aloqasidan foizini olib qolib, bu valyutani sotib so'm olib, boshqa tadbirkorlarni so'mda fermerlarni kreditlashtirgan. O'sha hozirgi tushumlar kamaygandan keyin banklar foizlari ham kamayib, bular kreditlash masalasi ham kamaygan va banklarning o'zida pul kamaygan. Bu Markaziy bankga siz bergan savolingiz o'sha xodimi banklarga aloqasi yo'q degan umumiy iqtisodiy, lekin banklarga ham aloqasi bor. Ikkinchi sabab iqtisod asosan byudjetlar, armiya va boshqa ichki ishlar organlari, maxsus xizmatlar hammasi naqd pulda oila oladi. Bu byudjetga bog'langan. Demak, byudjetda tushum bo'lmagandan keyin naqd pulni bularga oylik sifatida izolyatsiya qilingan. Bu naqd pulni, chunki ular kartochkada pul olmaydi. Yana bitta masalaki, to'g'ri aytdinglar, viloyatlarda pensiya va boshqalar onlayn tizimi ishlamaydi. Odamlar aynan naqd pulni olib, va yana xalqimizda bir odat bor, jamlaydi pulni. Va bu jamlashga olib keladi. Yana bitta masalasi bu davlatning umumiy nimasi, byudjetini defitsiti doim bo'lgan va bu 7-11% orasida bo'lgan bo'lsa, hozir 20%gacha
davlat byudjeti defitsit bilan yopilyapti yillardan beri.
Endi hozirgi mana tushum yo'q. Nimaga olib keldi davlat byudjetini defitsiti? To'g'ri aytishdi, mana bitta sababini tadbirkorlar. Tadbirkorlar kartochkadan pul olgisi xohlamaydi, aynan olgan o'sha kartochkalardan olgan pulidan byudjetga zadolжностьlarni, majburiy to'lovlarni to'laydi. O'shanga yetarli pulni oladi, qo'yadi shotlarga. To'liq soliq to'lashga, svetiga, boshqasiga to'lashga yetarli qolganda naqd pul qilib oladi. Va o'sha kartochkani bahona qilaveradi, ishlamaydi.
Xo'p, endi bu yerdan konversion kartochkalarni ham yopib qo'ydi, masalan, bir kunda xorijga chiqib 100 dollardan ortiq ishlata olmasa, tadbirkorga ham nima kerak bunaqa pulini bankka qo'yish? O'zi tushunarli bo'lib qoldi-yu bu yog'iga. Faqat naqd pul bitta nima deydi, garantiya bo'lib qoldi. Anvarbek, rahmat. Yana bormi fikringiz?
Yana bitta narsa aytmoqchi edimki, mana qonunchilik bo'yicha. Hozir mana keyingi oxirgi yillarni ko'rsak, qonunchilikda o'zgartirish kiritilgan. Yana bitta narsa unutilib o'tib ketgan narsa, davlat o'zini majburiy obligatsiyalari bo'yicha foiz o'sha 92-yilda chiqqan, boshqa paytda chiqqan obligatsiyalari bo'yicha to'lovlarni berishni boshlagan 2014-yildan. Bu ham milliard pullar. Yana aksiya qonun chiqqan, taxminan 20 yildan beri aksiyadorlarga berilmagan pullari majburiy berilsin degani. Abzada asosan oligarxat aksiyadorlar hisoblanadi va davlat aksiyador hisoblanadi. Albatta bundan foydalanib o'sha qanaqadir tabaqalar darhol pulni yetishni boshlagan. Bu boyiga G'olibbek aytgan sabablarga foizlarning oshishiga hamda darhol shotlardan pullarni naqdlashtirib, aksiyadan tushgan dividendlarni yechib olishga harakat qilishdi. Keyin yana bitta narsaki, oyliklardan pensiyalar oshib borgan. O'sha oylik pensiyalar 2 yil 3 yil ichida foizlar oshgan sari naqd pulni odamlarga yanada ko'proq berish boshlangan byudjetda. O'sha uchun pul kamayib ketdi. 2 yil ichida taxminan 3 barobar byudjetda kamayib ketdi.
Aha, rahmat. Rahmat Anvarbek fikrlaringiz uchun. Navbatdagi suhbatdoshimiz Alisher. Assalomu alaykum Alisher. Alo Alisher.
Assalomu
alaykum. Alisher, salomat bo'ling. Qanchalik iqtisodga aloqangiz bor bilmayman, lekin so'ramoqchi bo'lganim, hozir meni tushunishimcha, naqd pul hech kim yoqmadi, hech kim ko'nmadi. Demak, naqd pulni aylanishi asosan qora bozorda kechyapti. O'sha kontrabanda yo'li bilan kirgan tovar qora bozorda aylanyapti, soliqqa tortilmasdan. Undan tushgan pul yana valyuta qora bozorida aylanyapti. Xullas, bank muomalasida emas, qora bozorda. Endi sizga savoli. Mana shu qora bozorni xufiyona iqtisod, real iqtisodga aylantirish mumkinmi bugun O'zbekiston sharoitida? Alo.
Men hamma davlat xohlasa eplaydi, xohlaganini qilyapti. Bundan
Alo. Demak, davlat xohlasa qila oladi, deyapsiz.
Albatta xohlasa qiladi. Xohlasa ro'molini yechyapti, xohlasa boshqa ishlarni qilyapti, masjidlarni yopyapti. Nimaga buni qilishalmaydi?
Nimaga qilmayapti? Sizning fikringiz nima? Nimaga qilmayapti davlat shuni?
Endi buni bilmadim, meni boshqa bitta savolim bor edi. Bu sohada mutaxassis bo'lgan odamlar javob berib ko'rsa, agar yaxshi bo'lar.
Ayting.
Shu narsa bizda faqat O'zbekistonda bo'lyaptimi yo bizning yon atrofimizda ham boshqa davlatlarda ham shu narsa bo'lyaptimi? Shu pul kamligi, odamlar oilasini boqish qiyinligi boshqa davlatlarda ham bo'lyaptimi yon atrofimizda yo faqat bizning O'zbekistonimizda bo'lyapti xolosmi?
G'olibbek javob berasizmi? Alo.
Shu pul kamligi, pul kamligi faqat bizda boshqa davlatlarda ham bo'lyaptimi yon atrofimizda?
G'olibbek javob berasizmi? Alo, bormi G'olibbek, yo yo'qotib qo'ydikmi? Nodirbek, siz javob bering bo'lmasam.
Endi bu savolga aniqini aytsam, men javobni ochib aytsam bilmayman. Ya'ni boshqa davlatlarda ham shunaqangi pul tanqisligi bormi?
Mana o'zingiz Londondan turib, birorta davlatda eshitganmisiz shunaqa muammo borligini?
Ya'ni pul tanqisligi degan bir muammoni eshitmaganman, chunki har bir davlatni, ya'ni davlatni bitta masalada monopoliyasi borki, pul ishlab chiqaradigan o'sha printeri davlatning qo'lida. Pul agar qachon kerak bo'lib qolsa, davlat xohlagan paytda u pulni ma'lum bosib chiqarishi mumkin. Lekin agar bu narsani o'ylamasdan qiladigan bo'lsa va hamma narsaga javob bitta o'sha bo'ladigan bo'lsa, xuddi Zimbabvega o'xshab giperinflyatsiya bo'lib, har kuni narxlar
600
baravar oshib ketaveradi.
Demak, bu ish ham qilinmayapti O'zbekistonda.
Ha, men o'shani aytmoqchiman. Ya'ni O'zbekistonning qo'lida bu omil bor. Agar xohlasaydi, bu narsani ishlatardi. Ya'ni ko'pchilik odamlar hozir bu yerda o'tirib shu xuddi go'yo butun qilinadigan narsa shu faqat bechora xalqni ezish uchun qilayotgan deb ko'rsatishga harakat qilinyapti, lekin agar ezaman deydigan odam shu narsani ishga solardi. Ya'ni o'ziga ham oson bo'lardi bu narsada, hammani pensiyasini ham, oyligini ham vaqtida to'lab berardi, boshqa narsani ham bemalol qilardi. Lekin men shu boshida aytganimdek, bu yerda masala bu emas, ya'ni masala bu yerda pulni yetkazib bermaslik emas. Har bitta davlatni, har bitta ya'ni xoh bu rivojlangan davlat bo'lsin, xoh rivojlanayotgan davlat, xoh qoloq davlat bo'lsin, baribir ham o'z iqtisodini davlatning tepasidagi kim bo'lishidan qat'iy nazar, bu saylangan boshliqlar bo'ladimi, bu diktator bo'ladimi, boshqa odam bo'ladimi, hammasi o'z iqtisodini kontrol qilgisi keladi. Ya'ni kontrolsiz iqtisod iqtisod emas. U narsani solihini ham yig'ish kerak bo'lsa, kerak bo'ladigan bo'lsa pulini ham ishlab chiqarish kerak bo'ladigan bo'lsa xorijiy rezervlarni ham ko'paytirish kerak. Endi O'zbekiston pul tizimini o'z kontrolini ostiga olishni eng oson yo'li pulni naqd puldan uzoqlashtirib, ko'proq elektron pulga o'tkazish. Va O'zbekistonning bu boshlagan tashabbusi ham xuddi shu maqsadda boshlangan narsa. Lekin men boya aytib o'tganimdek, bu narsaga zamin yaratilmasdan, infrastrukturasini yaratmasdan birdaniga bu narsaga o'tsa, hozir kunimizda biz tortishayotgan masala oqibati.
Xo'p, endi Nodirbek, mana aytyapsizki, infrastruktura yaratilishi kerak, deyapsiz. Shuni infratuzilmani bir tarkibiy qismi bankomatlar. To'g'rimi? O'zbekistonda eng katta pul, hali bugun biz gaplashganimiz kabi, haqiqiy qora bozor narxida 1 dollarga ham yetmaydigan, ya'ni eng katta banknotda 5000 so'm bo'ladigan bo'lsa, 5000 so'mingiz bugun dollar 6200 bo'lib turganda, 80 sentni nari berisi bo'lib turganda, bu muammoni faqatgina infratuzilmani yaratish, boshqa bilan hal qilish mumkinmi? Qaysi pulini oladi? Qancha qo'yadi?
Mumkin, albatta mumkin. Ya'ni siz bu yerda bu faqatgina unsurlardan bittasi. Misol uchun siz pulni haligi qilishingiz mumkin, devalvatsiya qilishingiz mumkin, pulni masalan kupyuralarni kattaroq bir kupyura alinaqasini ishlab chiqarishingiz mumkin. Misol uchun har bitta denominatsiya kupyurasi siz aytganingizdek 5000 emas, 100 minglik kupyuralar chiqarishingiz mumkin. Yoki boshqa, ya'ni juda ko'p usullari borki, bu narsani infrastrukturaga moslashtirib, shu narsani qurish va keyin sekin-sekin har xil qadamlar olib o'zingizni pulingizni qadr. Misol uchun biz buyoqda hozir o'zbek so'mi 5000 1 dollar 5000 so'm bo'lib ketganiga qayg'urib o'tiramiz va to'g'ri bu narsa, lekin misol uchun Yaponiyaga o'xshagan iqtisod dunyodagi eng kuchli iqtisodlardan bittasi va hatto dunyoda 3-chi o'rindami shunaqa, unda ham masalan 1 dollarga yapon yenini valyutasini xaridigan bo'lsangiz, qarib 200 dollarga yaqin, ya'ni 200 yenga yaqin 1 dollar. Ya'ni ularda ham kichkinagina emas farq qaydiginaqasi. Lekin ularda butun infrastruktura bor, butun nima deydi, bankomatlar yo, bu pul perevodlari yo, boshqa narsalar hammasi joyiga qo'yilgan. Ularda pul degan muammo yo'q.
Xo'p, unda sizga savolim, nima uchun mana shu siz aytayotgan yo'lni, ya'niki yana yangidan velosiped kashf qilish kerak emas, ko'rib turishibdi. Boshqa davlatlarda yo'q, hatto Qirg'iziston, Tojikistonda yo'q bu muammo hal qilingan. Nima uchun shu ishni qilishmayapti siz aytayotgan? Yechim oddiy bo'lsa.
O'sha shu boshidan beri aytib kelganimdek, bu narsada chunki shunaqangi nima deydi, barqarorlik bo'lmasligida o'ziga foyda qiladigan ma'lum bir strukturalar bor va o'shalar yo'l qo'ymayapti buni.
Demak, bu strukturalar davlatdan ham katta bo'lib ketgan, davlatdan ham qudratli bo'lib ketgan deyishimiz mumkinmi?
Endi bu nima deydi, bunaqa xulosaga kelishni endi men eshituvchilarni o'ziga qoldiraman. Men bu yerda struktura davlatdan kattami yoki bu davlatni o'zi bu strukturani ichida, ya'ni davlat deganda ham faqatgina bittagina struktura nazarda tutilmaydi, ya'ni davlatni o'zida ham har xil manfaatlar yig'indisi bo'ladi va o'shalarni ichida bir-biri bilan kurashadigan, bir-biriga nima deydi, aravani har xil tarafga tortib ketmoqchi bo'lgan odamlar bo'ladi va bu narsa doim shunaqangi oqibatga olib kelishi, bunaqangi ya'ni bir qora bozor bo'lgan, qora iqtisod bo'lgan bir davlatda har doim yaqqol ko'rinib turgan narsa. Mana hozir kunimizdagi ikkinchi eng katta iqtisod bo'lgan Xitoyni ham masalan bundan 50-60 yil oldinni qarasangiz, xuddi bizani O'zbekistonda bo'layotgan voqealar bilan bir xil qadam tashlagan.
Demak, 56-70 yil kutishga to'g'ri keladi. Rahmat Nodirbek. Yana vaqtingiz bo'lsa biz bilan qoling. 9 daqiqa suhbatimizga vaqt qoldi. Biz bilan demak hozir suhbatga Rustambek qo'shilmoqchi. Rustambek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, assalomu alaykum.
Mana shu yerdan davom ettirsak, nima mana shu bir o'zgarish qilish uchun bugun to'g'anoq bo'layotgan kuchlar, mana shu har xil korrupsion sxemalardan katta-katta daromad ko'rayotganlar bugun davlatni ichida o'tiribdimi yo ular davlatni ustida o'tiribdimi, nima bo'lyapti?
Bu davlatni ichida o'tiribdi. Endi bank sohasini abdor holatga kelib qolganini oladigan bo'lsangiz, bu hozirgi siz aytayotgan bankomatlar bu nol, bu hech narsa emas degani. Birinchidan, O'zbekistonda bir bosim bilan, qamash bilan qo'rqitadigan ishlar ko'p bo'lgandan keyin bu hozirgi vaqtda o'zbek so'mini inflyatsiyasini ham bosim bilan ushlab turishmoqchi. Nimaga bu bosim? Mana bu bosim hozirgi vaqtda xuddi shu pullar, masalan dollar agar qo'yib yuborsa bu so'mni bemalol kam demasdan, unda dollar 10 ming ham bo'ladi, 20 ming ham bo'ladi bu ketishda. Bu tarafini ham bor. Keyin u inflyatsiyalar agarda Centrobankga bir xat yozib, premyer ministrga xat yozgan bir anons
o'tkazib bo'lardi. Ulug'bek Mustafoyev, aha, birinchi o'rinbosar.
Buni ham xuddi shunaqa zibros o'tkazdi, hisoblasangiz ham bo'ladi. Nimagaki bu bekordan bekorga sekin texnikni qilib jo'natilmadi, qaysidir smilaga. Undan keyin bu yoritilmadi, bu odamlar ko'ryapti bu narsani, pul bilan ta'sirlay ekan, disiplina kamchilik ekan degan xayol. Bu yoqdan yana bosim. Bosim bu degani dollar narxini ushlab turish, 6000ni 5000 ushlab turmoqchi edi, o'xshamadi, mana 6000 ga oshib ketdi. Bu borishda 10000 ham bo'ladi. Bu haqiqiy, mana bu borada birinchi o'lchirsa bankovskiy sohalarni bank umuman abgor holatini to'g'irlash kerak birinchi. Bu pullarni kartish kerak.
Men sizga aytyapman-ku, bank aytyaptiki, bizda emas muammo, muammoni tamojniyadan, soliqdan boshlasin yetishi deyapti.
endi bu hamma O'zbekistonda boru, o'zi hozirga yetilganda hamma o'ziga aravasini bo'sh olib qochib yuraveradi. O'zidan qamalmay, u qiniy, bu qiniy deb nimagaki tepada bosim turibdi. Bosimiz, buni aqlli odamlar rishat qilish kerak bu narsani. Nima deydim, birinchidan birinchi o'chir bari bank sohasi bo'ladi.
Mana qarang endi Rustambek, bugungi suhbatimizni yakunlashdan oldin hozir mana Nodirdan balki fikr so'rashga ulgurarman. Mana biz aytayotgan muammo borligini hukumat bekitayotgani yo'q, u hech bo'lmasam o'z orasida bu masala muhokama qilinyapti shekilli. Yaqinda mana 19 mart kuni hukumat yana bir qaror ishlab chiqardi va uni hozir loyihasi demak taqdim qilingan, qabul qilish uchun. Bu qarordan maqsad mana shu naqd pulni o'sha ulgurji savdodan chiqarish va buning uchun qilinadigan chora tadbirlarga bag'ishlanadi. Mana shu qarorda 2017-yil 1-yanvaridan boshlab eng chekka qishloqlarda ham kontrol kassa mashinalari o'sha onlayn tizimida ishlashga o'tish, umuman eng uzoq joylarda ham demak 3G bilan ishlaydigan terminallari ishlashini ta'minlash va ayni paytda soliq idoralariga mana shu soliqlar savdodan kelayotgan xizmatlardan bo'layotgan soliqlarni o'z vaqtida undirishni nazoratni kuchaytirish haqida gaplar bor. Ya'ni hukumat chora tadbirlarini ko'ryapti. Mana shu tadbirlar yetarli bo'ladimi? Ertaga qishloqlarda hamma joyda terminallar ishlab ketsa, hamma solig'ini o'z vaqtida to'lasa shu muammo yechimini topadimi? Alo.
Endi alo.
Gapiring.
Bu shunday masala bo'layaptiki, misol uchun bu chora tadbirlar ko'rilyapti. Endi agar bu bankomatlarni qishloqlarga joylashtirsak, ichiga agar pul qo'ymasa, albatta bu hech narsaga yechim bo'lmaydi. Ya'ni bankomatni o'zi hech narsani yechib bera olmaydi. Bu yerda, ya'ni bu masalani men nimaga o'xshataman? Agar esingizda bo'lsa, bir uzun yillar konvertatsiya yopiq paytida orada bir hukumat konvertatsiya ochilganligini e'lon qilgan edi va qisqa bir muddat konvertatsiya haqiqatda ochildi. O'sha davrlarda masalan qora bozor bilan davlatni rasmiy malisi kursi почти birga bir bo'lib qolgan edi. Umuman dinaqasi bo'lmagan. Ya'ni bu yerda eng katta masala nima? Odamlarda hukumatga ishonch yo'qolganligi. O'shaning uchun ham bular bor banka pul qo'ymaydi. O'shaning uchun ham naqd pul tanqisligi bo'ladi va bu narsani orasida shu hukumatga bo'lgan ishonch bo'lmaganligini yana kuchaytirish uchun ba'zi bir strukturalar shu narsada o'tiradi. Chunki ular o'zini shu 20% atkasini olib turishadi haligini. Endi davlatni qilish kerak bo'lgan va butun iqtisodiy nazariya haligisida shu narsa aytiladiki, davlat birinchi navbatda qozonishi kerak bo'lgan narsa bu odamlarni va korxonalarni ishonchi. O'shandagina bu davlat bir og'iz so'zi bilan iqtisodni o'z xohlagan tarafiga o'tkazishi mumkin.
Bu Amerika misolida butun dunyo ko'rib turibdi.
Amerika misolini butun dunyo ko'rib turibdi. Masalan, ertaga Markaz bank Amerika Federal bankini boshlig'i chiqib, ertaga biz mana bunaqa narsa qilamiz desa, birdaniga butun dunyoda iqtisodiy birjalaridayu bu valyuta bozorlarida o'zgarish ko'rasizlar bir og'iz gapdan. Lekin agar odamlar ishonmaydigan bo'lsa, bular bir necha marta bu narsani aytsa-yu, amalga oshirmaydigan bo'lsa, bu ming va'dasini bersin, bari hech narsa o'zgarmaydi.
Demak, masala borib yana o'sha siyosiy mohiyatiga, o'sha bugungi davlat boshqaruvining siyosiy tabiatiga borib taqalyapti. Nodirbek, rahmat sizga kattakon bugungi suhbatimizda vaqt topib qatnashganingiz uchun. Suhbatimizga yakun yasashdan oldin so'rovimizni Alisher e'lon qilmoqchi.
Albatta. Men bu yerda bir tinglovchimiz aytdi, davlat o'zi istamayapti bu narsani, agar xohlasa mana hijobchilarni yechitiryapti-ku, xuddi shunga o'xshab tez hal qilardi. Afsus, iqtisodiyotni o'nglash hijobni yechitirish emas va menimcha so'rovda ishtirok etganlarning aksariyati ham buni anglagandek, mana savol shunday bo'ldi: joriy hukumat pul taqchillikka barham berishga qodirmi deyilgan savolga aksariyat 200 kishi yo'q, barham berishga qodir emas, 68 kishi ha, barham berishga qodir deb javob berdi.
Toshbek, siz nima deysiz?
Yo, Toshbekka vaqt bo'lmaydi, menimcha faqat xayrlashishga vaqt qolyaptasiz.
Yo, yarim minut vaqt bor Toshbekka, ayta olsangiz, ayting Toshbek. Alo. Manimcha Toshbekni yo'qotdik.
Xo'sh, yana eslatamiz, har seshanba kuni Ozodlik onlayn yana mana shu to'lqinlarda, mana shu joyda uchrashamiz. Ayni shu vaqtda aftidan bugun qatnashuvchilar soni kamligi O'zbekiston va Bahrayn o'rtasida davom etayotgan futbol matchi bilan bog'liq, futbol chempionati bilan bog'liq. Hozircha hisob 1-0. Tomosha va non.
Tomosha va non davom etadi. Demak, eslab qoling, endi har seshanba Toshkent vaqti bilan oqshomgi 7-dan 8-gacha onlayn interaktiv muloqotimizda siz bilan gaplashamiz. O'z fikr mulohazalaringizni bugungi dasturimizda bildira olmagan bo'lsangiz, www.ozodlik.org sahifasi, qolaversa ijtimoiy tarmoqlardagi sahifamiz ochiq. Marhamat, istalgan payt o'z fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Xayr, salomat bo'ling.